Yusif Vəzir Çəmənzəminli. Qan içində. Roman.
Ayrım 6.
Ohan keşişin hirsindən dodaqları titriyirdi. O sustu, lakin bir para ağılsız adamların cinayətkar hərəkətlərini xatırladıqca odlanırdı. Ohan burnuotusunu çəkib, biraz sakit olduqdan sonra erməni xalqına rəhbərlik etməyə qarşanların tarixçəsini anlattı. Bu tarixçə çox qanlı və olduqca məntiqsiz bir şey idi. Hələ 17-ci əsrin sonlarında Ori adlı birisi macəra və zənginlik arxasınca qoşaraq özünü Avropaya salmış, uzun illər İtaliyanı, Fransanı, Almaniyanı dolaşıb cilddən cildə girmişdi. 4-cü Louis-ə xidmət edən kimi Pufas Gürfüstünə də yaxınlaşa bilmişdi. Çeviklik və yaltaqlığı ilə bir müddətdə Viyana sarayına yaramışdı. Rəcallara erməni üsyanı vədə verib, Horlovits sülh mühadiləsinin Viyananın faydasına olaraq çevirmək üçün rəsmi bir vəzifə ilə İstanbula belə getmişdi. Eyni zamanda Ori Avropa ordularına sursat satıb, zəngin olmaq məqsədini də unutmamışdı. Macəra düşkünü Ori-yə bu fəaliyyət az görünür. Bu dəfə o, özünü Moskvaya 1. Pyotrun yanına verir. Böyük bir plan təqdim edir, Gürfürsta şərqə gedib erməniləri qurtaracaq qoşununa yol istəyir. Buna razılıq göstərilməyir. Yenə erməni üsyanı vəd edilir. Cəsusluq, bələdçilik kimi işlərə hazır olduğunu bildirir. Bu səfər ona Vartapet Minas adlı bir erməni ruhanisi də yoldaş çıxmışdı. 1. Pyotrun İran səfəri, Astrabad sahilində bir şəhər salmaq və Hindistana əl uzatmaq fikri var idi. Bu fikir onu çoxdan məşğul edir, lakin Osmanlı və İsveç dövlətləri ilə davam edən müharibə buna mane olurdu. Hər halda, Ori kimi şərq dillərinə vaqif olan bir adamdan istifadə etmək 1. Pyotrun cahangirliyinə əlverişli idi. Ori bu vəziyyətdən lazımınca faydalandı. Əvvəla özünə mirallaylıq rütbəsi verilməsini rica etdi. Sonra İrana bir rəsmi heyət göndərilməsinə müvəffəq oldu. 1. Pyotr Şah Hüseynə bir məktub göndərib, İranda yaşayan ermənilərin vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasını rica etdi. Bu bəhanə idi. Əsil məsələ İranı öyrənmək, onun maddi və mənəvi qüvvələrini bilmək, əsgərinin, qalalarının, yollarının vəziyyətinə bələd olmaq idi. Deməli, erməni xalqı bir sıra macəraçıların vasitəsilə atəşə soxulur, ortalıqda böyük imperialistlər məqsədlərinə çatırdılar. Ori heyəti Əjdərxan vasitəsilə İrana getdi. Dönərkən üç kilsəyə baş vurdu. Erməni ruhanilərinə və məliklərinə dünyalarca vədə verib döndü. Pyotr maraqlandıran məlumatlar alınmışdı. Artıq İran səfərinə çıxmaq olardı. Pyotr bu səfəri yapdı və aldadılmış ermənilər də qonşuları ilə düşmənçilik edib tamamilə çara bel bağladıqları yerdə Pyotr İranı və Qafqazı tərk edib çəkildi. Təbiidir ki, ermənilərin halı xarablaşdı, onlara qarşı böyük bir düşmənçilik vücuda gəldi. Uzaqdakıların xatirəsi üçün qonşularla düşmənçilik etmək təcrübəsi erməni xalqına baha oturmuşdu. Bunu Ohan gözəlcə bilir və heç vaxt xatirindən çıxarmayırdı. Hər dəfə erməni məsələsi danışılanda onun hirsindən dodaqları əsirdi. Mirzə Əli Məmməd dedi, bizim xan müdarə ilə dolanmaq istəyir. Yusif əminin bizə yağı olduğunu bilirdik, amma o qalaya gəldi. Xan ilə görüşdü. Dedilər, xan onu öldürəcək. Öldürmədi. Qonağa zaval yoxdur, dedi. Özünə də bir at bağışladı. Onları duz çörək tutsun deyə Ohanın yenə dodaqları titrəməyə başladı. Xanlıq zamanı Şişədə su qıtlığı hiss olunardı. Şəhərdə bir neçə şirin quyu vardı ki, buna da keşikçi qoyulmuşdu. Növbə ilə xalqa su paylanardı. Bu su yalnız xörəyə və içməyə sərf olunardı. Paltar yumaq üçün ətrafdakı xəlfəli və daşaltı çaylarına gedərdilər. Şəhərin özündə isə şirin quyulardan başqa ikinci su mənbəyi Çuxur məhəllədəki Mehralı bəy bulağı idi. Ancaq bu bulağın suyu şor idi. Günlərin bir günü Şişə ailələrindən biri Xəlfəli çayının qırağına düşüb paltar yumaq tədarükündə idi. Bu ailəyə mənsub 16-17 yaşlarında bir qız çay aşağı inərək meşənin ətəklərində çırpı yığırdı. Birdən qız çay qırağı ilə gələn qarayanız, yaraşıqlı bir atlıya rast gəldi. Atlı ona yaxınlaşıb atını saxladı və əlinin arxası ilə nazik bığlarına toxunaraq, haralısan ay gözəl deyə soruşdu. Qız qıpqırmızı kəsilib yerində donub qaldı. Gözlərini yuxarı qaldırmağa cürət etməyib, oğlanın üzəngiyə sökənmiş tozlu başmağına və qıvraq sarınmış qara dolağına tamaşa edirdi. Kimlərdənsən? Qız zorla eşidilən bir səslə, Şərbaf Kazımın qızıyam, dedi. Oğlan qıza müştəri gözü ilə baxdı. Çarqatın altından süzülən qara telləri gül yarpağı kimi qızaran yanağına dağılmışdı. Çırpı tutan əlləri yuvarla köksünə sığınmışdı. Özü də qərib quş kimi ürkmüşdü. Qaradolaqlı oğlan atını sürüb ailəyə yaxınlaşdı. Salam verdi, salam aldı. Allah qonağı istəyirsinizmi? Otun üstündə bardaş qurub oturmuş Kazım kişi yerindən qalxaraq Allaha da qurban olum, qonağına da. Dedi və atın başından yapışdı. Oğlan atdan düşdü. Yüyənin gəmini atın ağzından çıxarıb, tangırını boşaltdı. Otlamağa buraxdı. Sonra gəlib süfrənin qırağında oturdu. Yaşmaqlı arvad qalxıb yemək gətirdi. Oğlan yemək yedikcə yavaş-yavaş danışırdı. Söz arası soruşdu. Qalada nə var, nə yox? Sağlığın, təzə bir şey yoxdur. Hər yerdə qaçaq səfərin sözü danışılır. Nə danışırlar? İgidliyindən, qoçaqlığından, insaflılığından, şəhərdə bir yetimin malını əmsi vermirmiş. Buna eşidir, adam yollayıb hədələyir. O günü yetimin malı özünə çatdı. Oğlan yeyə-yeyə qulaq asır, qəlbində xoşallanır, sevinirdi. Kazım darayı boyağından sonra əlində qalmış qırmızı rəngə baxa-baxa sözündə davam edirdi. Deyirlər, bir kənddə əmr-i məruf, Bir qocanı orucunu yediyinə görə döydürür. Qoca and içir ki, azarlıyam, mənə oruc düşməz. Əmir məruf qulaq vermir. Qocanın çubuq altında canı çıxır. Bu xəbər səfərə yetişir. Gəlib kənddə divan qurur. Əmir mərufu elə qocanın qəbrinin üstündə astırır. Oğlan altdan Kazıma baxırdı. Kazımın isə gözləri parlayır, üzündə bir fəxr duyğusu ifadə olunurdu. Oğlan yeməyini bitirib dedi, Ay dayı, Allah çörəyini bol eləsin, süfrən həmişə açıq olsun. Bağışla, yaxşı qulluq eləyə bilmədik, dərvişin tapdığından. Çox razıyam, sağ olun, Allah bu uşaqları sizə başa can versin. Ay dayı, bilirsən, mən səfərin adamıyam, o səni tanıyır, özü də səninlə qohum olmaq istəyir. Kazım yerində qurcandı, diqqətlə oğlana baxdı. Utancaq bir təbəssüm üzünə yayıldı. Açıq danışaq, ay dayı, qızını səfərə verərsənmi? Mən sənin yanına elçiliyə gəlmişəm. Kazım yenə yerində qurcandı. Arvadının üzünə baxdı. Arvad bir az da yaşmandı. Nə deyirəm, mən ondan yaxşısını ki tapmayacağam. Ancaq, axı o qaçaqdır, evi, eşiyi. Kazımın dili dolaşdı. Oğlan onun fikrini anladı. Bilirəm nə demək istəyirsən, oğlanın evi eşiyi olmalıdır. Qorxma, bunların hamısı düzələr. Bununla söhbət bitdi. Oğlan atın belinə atılıb meşədə yox oldu. Bir axşam yağmurlu bir havada qapı döyüldü. Kazım çıxdı, ildırım çaxır, göy nərə vururdu. Kimsən? Allah qonağı. Kazım qapını açdı, qonağı evə gətirdi. Qara neft çırağının işığında oğlanı tanıdı. Görüşdülər, onu elçi sifəti ilə qəbul edib, çox hörmət etdilər. Kazım çarəsiz bir səslə, yaxşı, ayı git, dedi. Mənim sözüm yoxdur, amma qızın anası biraz nəmnüm eləyir. Yəni, onun da ərki var, əmək qoyub, qız böyüdüb. Vermək istəmir? Yox, bir söz demir. Ancaq deyir ki, səfər qaçaqlığın varağasını püksün, kasıblığa qurşansın. Oğlan Kazımın sözlərini dinləyib düşündü. Evlənmək məhək daşıymış. İnsanın nə olduğu evlənmək istəyəndə bilinərmiş. Evlənən kəsibkar, başı aşağı olmalıymış. Ən böyük igidlik, külfəti dosta düşmənə möhtac qoymamaqıymış. Kişiyə söysələr də qulaq ardına vursun. Kazımın sözləri, mülahizə və fikirləri oğlana tamamilə yabancı gəlirdi. Bu, yeni zehniyyət, şəhər zehniyyəti idi. oturaq həyatdan, istirahət arzusundan irəli gəlirdi. Oğlan çox götür-qoy elədi. Düşündü, daşındı, incidi, gördü ki, geri dönməyə çarəsi yoxdur. Ay dayı, dedi, səfər, nə desəniz, onu eləməyə hazırdır. Ancaq neçə adam öldürmüş bir qaçaq üzə çıxa bilərmi? Xan nə deyər? Kazım bir az fikrə gedib, dedi, o söz versə, dinc dursa, üzə çıxmaq asandır. Bir ildən bəri meydana çıxmış qaçaq səfərin adı günü-gündən şöhrət tapmaqda idi. Onu Arazla Kür arasında tanımayan yox idi. Kətdə hansı bir evə gəlsə, çörəklənib yola salınır. Köxaların və məliklərin hədəsinə baxmayaraq, onu kimsə xanın əlinə vermək istəmirdi. Xalq qaçaq səfərə şərqlər qoşmuşdu. Onu igid, mərd, ədalətli bir adam kimi tərənnüm edirdi. Bu məsələ dəfələrlə sarayda danışılmış, tədbirlər görülmüş, dalınca atlılar göndərilmiş. Nəticədə isə heç bir şey çıxmamışdı. Səfər də papağını dik qoyub, aranı dağı dolaşırdı. Səfər əslən qılıncılar oymağından olub, uşaqlığını kətdə keçirmişdi. Qışı aranda, xan torpağında keçirər, yayı isə dağa köçərdilər. Atası Qarabağ xanının Naxçıvan civarında olan bir vuruşmasında öldürülmüş, səfər yetim qalmışdı. Kiçik bir torpaqları vardı. Bunun məhsulu, mal cəhət, toy pulu və başqa töcüləri verdikdən sonra özlərini zorla görürdü. Səfərin atası öləndən sonra iş bir az da çətinə düşdü. Lakin yetimin uşaqlığını cəmaat nəzərə alaraq hər il iməcilik edib onun əkininə, piçininə kömək edərdi. Nəhayət səfər min zəhmətlə böyüyüb, həddi buluğa yetişdi və öz təsərrüfatını özü idarə eləməyə başladı. Geniş kürəkli, uca boylu, qarayanız bir oğlandı. Cıdırlarda at səyirdən, gözəl ox atan, qılınc vuran bir gənc olmuşdu. Qızlar, gəlinlər onu görəndə için-için yanar, dilavərlər hörmət edər, qocalar isə igidliyi və mərdliyi üçün onu çox sevərdilər.
Ayrım sonu.